Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Božidar Vitas je završio pravo, ali je svoju platu zarađivao kao pratilac kušet kola. Bio je i sportski sudija. Sada je penzioner, a u istinu je samo fotograf. Čudna osoba.
Ja sam rođeni Dorčolac, Beograđanin, a moji su Dalmatinci od Benkovca. Iz sela Kolarine, 4 km od Benkovca, koje je okruženo sa svih strana, sa 5 sela mešanih, nešto Srba, nešto Hrvata, negde je kompletno selo Hrvatsko i jedino to selo Kolarina, odakle su moji, je pravoslavno selo. I dugo godina sam se čudio i razmišljao o mom ponašanju ovde u Beogradu, zašto sam ja takav u odnosu na mnoge druge moje drugare, posebno komšije i gimnazijalce. I kad sam prvi put otišao u Dalmaciju kod mojih, onda sam shvatio da su tamo svi kao i ja, da su svi isti. Nema laži, nema prevare i sve što bi rekli mi, što na umu, to na drumu. Sve što misle, oni će otrono od srca da kažu. Nijedna kuća, nijedan stan nije bio zaključan. Sve je bilo otključano, svako od komšije mogu da uđe i da uzme ono što mu treba. Naravno, kasnije on to vrati. Međutim, posle ovog nesretnog rata, tamo više nema ništa. Moja dedovina je spaljena. Nisam išao, evo, već 20 godina i više da vidim te ostatke. Jednostavno ne mogu, nemam snage da to pogledam. Moji najbliži su kude koji pobegli, tražeći mesto gde će da prožive. Imam ovde u Beogradu sinovce, sinovicu, koji su se skućili, neki su po Srbiji, Vojvodina je dole, južna Srbija. Ja evo istrajavam ovde na Dorćolu sa svojim uspomenama. Borim se uz moju umetnost koja mi pomaže da sve to savladam na pravi način, da ne puknem od jeda, jada i muke, sećajući se kako smo svi u onoj bivšoj Jugoslaviji lepo živjeli i kako nas ovi zapadni posvađaše i podeliše. Još uvijek nisu nas podelili, još uvijek pokušavaju da nas unište i načisto razore. Više puta sam u razgovorima i sa novinarima i sa poslanicima na televiziji, kad su me intervjuisali, odgovarao na pitanje šta mislim o Evropi, da ne želim nikako da idem u Evropu, jer sam prošao 23 zemlje Evrope. Znam kako žive, znam šta rade i znam šta o nama misle i šta nam spremaju. Pa mnogi su me ovde gurali u onu grupu neprijatelja Srbije, baš zbog toga. Prvo kao sportista sam krenuo da obilazim Evropu jer smo igrali utakmice po Evropi. Naime, ja sam kao student prava Beogradskog univerziteta krenuo se bavim i sportom zajedno i fotografijom. Jer na pravnom fakultetu postoje sport klub pravnik i fotoklub pravnik. Ja sam eto učlanio se u jednu drugu organizaciju i tako sam i počeo da putujem kao sportista. Naravno, vukao sam sa sobom i moj fotoaparat. Putujući kao sportista, kao turista i kao železničar, jer sam profesionalno posle studija se zaposlio na železnici, upoznao sam mnoge zemlje Evrope, mnoge ljude sam upoznao. Naravno, stekao sam i prijatelje koji su mi i dan danas prijatelji i koji na svoj način pokušavaju da objasne svojim sugrađanima da nije to tako kako se piše po njihovoj štampi i kako se govori na radiju i na televiziji, jer oni dolaze ovde u Beograd kod mene, ja ih provedem kroz Srbiju, oni vide i dožive Srbiju, onu pravu, a ne onu lažnu koju predstavljaju ti zapadni mediji. Vidio sam da oni imaju, ajde da kažem, fizičke uslove za život. Imaju zgrade, imaju stanove, imaju objekte, imaju parkove, imaju zelenilo, imaju prevoz, imaju kafane, imaju pozorišta, bioskop, imaju sve ono što imamo i mi. Ali njihov život je u odnosu na naš veoma hladan. Kod njih nema ono prijateljstvo i drugarstvo kao kod nas. Kod njih nema da se uđe u restoran ili kafančinu, bilo koju, i da neko ko je raspoložen i trenutno ima para plati turu pića. Kod njih svako svoje plaća. Kad sam krenuo kao rukometni sudija da sudim po Evropi, starije kolege su me savjetovali, nemoj slučajno da platiš turu pića, smatrat će te budalom. A kod nas u Srbiji je sasvim normalno, ja danas nemam para, platit ćeš ti koji imaš, sutra ću platiti ja. Eto, to je ta ogromna razlika između njih i nas. Mi imamo srce, mi imamo dušu, a oni imaju pare. Mi to nemamo jer su, slobodno mogu da kažem, oni nam uništili. Zašto vi imate to što mi nemamo? Pošto sam železničar, najsvežija mi je rana na srcu uništenje železničke stanice Beograd. Jer opet moje mišljenje je, ne mora bude tačno, ali ja to mislim, takvu železničku stanicu i takvu okretnicu niko u Evropi nema. E pa sad ti isti Evropljani zapadnjaci kažu u svojim glavama, zašto jedno malo pleme Srba da ima tako nešto, a mi nemamo. Daj da i to uništimo. I ja sam na železnici počeo kao pratilac kola za spavanje. Dolaskom iz vojske, naravno, morao sam negde zaposliti i zaposlio sam se kao pratilac kola za spavanje. I posle intenzivne obuke, verujte mi, mislio sam da se spremam za kosmonauta. Čak sam išao i na osposobljavanje za porođaj. Da se kojim slučajem u kolima za spavanje koje pratim ne desi da moram da trenišem i prilikom porođaja. Tako da sam nosio i torbu sa potrebnim materijalom. Imao sam čak i prilike dva puta da pokažem tu svoju spretnost. Hvala Bogu, sve je proteklo kako treba. Možda je popularniji izraz steward kod nas u Srba, jer mnogi vole te strane reči, a ja volim naše srpske i kažem pratilac kola za spavanje ili domaćin u kolima za spavanje. Moj posao je bio da pred kolima, naravno u uniformi, doteran, isprlan, obrijan, sa oznakom imena i prezimena na grudima, sa znakom koje jezike govorim, da primim te putnike, da ih smestim u njihov krevet, odnosno u kabinu, oni se u krevet smeštaju sami, i da ih uslužim pićem i kafom, pošto sam imao i uslužni bife u kolima za spavanje. Eto, to je bio moj prvi posao na železnici. Posle 10 godina putovanja po Evropi, meni u Beogradu je sve, a ja 15 dana van Beograda, plus kad dođem s puta, idem na utakmicu, malo mi je postalo i mučno da mi žena u Beogradu sama odgaja decu. I jednom prilikom sam direktorima rekao, koji su putovali samo neki simpozijum u Beč, dobro bre ljudi, dokad ćete vi mene ovde da trpite i držite neiskorišćenog? Ja primim putnike i onda spavam celu noć, dok oni spavaju, naravno. Oni su u čudu pitali me, stvarno ne želiš da putuješ kao pratilac kola? Pa rekao, dosta mi je bilo, ne želim, hoću da radim svoj posao. Sutra dan odmah sam dobio posao, jer je redak železničar koji nije imao za svoj cilj da bude pratilac kola za spavanje. Iz više razloga, prvo, besplatno se putuje po Evropi, ima se prilika da se vidi mnogo šta, da se upozna mnogo šta. I naravno, u ono vreme da se kupi mnogo toga jeftinije nego što ovdje da se donese. Ne mora ništa da se proda, dovoljno da se donese, kao što sam ja radio za porodicu. I da se obuče, i da se obuje, i da se naravno i pojede. Jer je sve bilo pristupačnije. U ono vreme sankcija, kad ovdje ničega nije bilo, mi pratioci kola za spavanje imali smo priliku da donesemo sve što nam treba u mnogo povoljnim uslovima. Tako da je to bio izvredan posao za te prilike, ali jednostavno meni nije odgovarao, jer sam teo da budem sa porodicom kod kuće, da deca rastu uz mene. međutim, neke stvari i ne mogu da ovako pričam. Nemam namjeru nikoga da vređam svojim pričama, međutim, interesantno je meni bilo, odmah na samom početku, ponašanje mnogih ljudi kad uđu u voz. Kao da su kerovi pušteni s lanca. Ne znam odakle im ta sloboda da počinju da pevaju, da psuju, da bacaju đubre po kolima, čak i da se napiju, pa da i vređaju, pa i da se pobiju. Međutim, eto, sticam okolnosti, moja konstitucija i moje bavljenje sportom, a i ona dalmatinska mirnoća i spremnost da se sve sagleda, sasluša, pa tek onda donese odluka, pomogla mi je da sve te neprijatnosti rešavam blagovremeno i na pravi način. Tako da nikad nisam imao nikakvi problem sa putnicima, ma u kakvoj poziciji sam se zatekao, da li je neko agresivan, da li je neko raspoložen ili je pijan, uspeo sam da nađem način da s njim uspostavim kontakt i da se smiri čovjek. Govorim o našim ljudima. Međutim, kad pričam o strancima, to mogu da kažem jer je godinama, naročito poslovnih sankcija, uvedenih sankcija i posle svega i rata, bila fama da smo mi divljaci, da smo mi ubice, ali pošto sam govorio engleski, nemački, a malo sam se služio i italijanskim i poljskim, imao sam priliku da s njima razgovaram i da im objašnjavam, da im čak pokazujem moje kataloge, mojih fotoizložbi, moje knjige koje pišem. Tako da sam uspevao da preokrenem sliku. Pozivao sam ih da dođu u Beograd, da budu moji gosti na 3 dana, da ću ja da im pokažem. I moj utisak je da su odlazili iz škola za spavanje, koja sam ja pratio, sa izmenjenom slikom o Srbima i Srbiji. A to naročito mogu da potvrdim za mojih 7 dana boravka u Đeru, u Mađarskoj. Posle 30 i više godina prvi Srbin se pojavio na Međunarodnom kongresu železničara umetnika. Sticajem okolnosti dobio sam saglasnost direktora, tadašnjeg direktora, da odem na taj kongres, da predstavljam Srbiju i samim dolaskom na kongres oni su svi bili zaprepašćeni, došao Srbin. Gledali su me kao da ću tog trenutka da izvučem pištolj ili nož i da počnem da pucam ili koljem. Čak su mi dali astal gde sam sedao sam. Nisam imao bedž. Videvši da svi imaju bedž, ja sam reagovao i zatražio sam za 15 minuta da ja dobijem bedž sa zastavom, kao što i svi imaju. Rekli su mi da ću dobiti sutra, preko ja napuštam kongres ako mi ne donese bedž. Posle 15 minuta dobio sam bedž i bio sam punopravan član tog kongresa. Mimo protokola sam ustao i zamolio me saslušaju, naravno na engleskom i nemačkom. Objasnio sam ko sam, šta sam, odakle sam, da sam prvi put ovde i da kogod želi da bude moj gost u Beogradu, 3 dana može dođe kod mene ovde zastali, dobit će vizit kartu. Tog trenutka se mnogo šta promenilo u mom boravku u tom Đeru. Počeli su ljudi da mi prilaze, počeli su gledaju moje kataloge, knjige i da razgovaraju sa mnom. Od tog trenutka više nisam bio sam. 3 njih je prešlo za moj astar, bio je Rumun, bio je Danac i jedan Švajcarac. Tako da, to je jedan dokaz da kad se priča ljudima na pravi način u toj zapadnoj Evropi, oni shvate da ono što je propaganda nije tačno. Na kraju, po završetku tog kongresa u Đeru, dobio sam zahvalnost na prisustvovanju i na svem onome što sam ja objasnio i rekao šta je Srbija i ko sam ja. Imao sam i upoznavanja, posle čega je dolazilo do svadbi, do veselja, imao sam upoznavanja gde sam na molbu prisutnih i njihovu želju postajao i kum. Imao sam situacije da su nas napadali razni lopovi kroz Mađarsku, ali eto opet srećom nisu imao nikakvih problema kad je u pitanju taj moment u mom poslu. A ovi drugi su svi veseli, veseli, zabavni, ostali su mi u sećanju. Kad je reč o tim napadima, sećam se mojih kolega, kad sam postao šef tim istim kolegama, govorio sam im, ljudi, vodite računa o sebi, o svom zdravlju, imate porodice, pustite te lopove, neka rade svoj posao, jer oni su naoruženi i spremni da ubiju. Objasnite putnicima da se sami čuvaju, jer vi ste nesposobni, u drugoj ste zemlji, tamo postoji policija, neka sve to čuva i reaguju. Međutim, mi Srbi kakvi smo, volimo da u svojoj kući budemo domaćini i da svoje goste sačuvamo od tih napasnika, pa su nekoliko mojih kolega imali i fizičkih problema. Čak su bili ranjavani i oružjem vatrenima i hladnim oružjem, ali hvala Bogu, ostali su živi.
A kako to lopovi rade, kriminalci?
Pa to je organizovana banda kao i svuda. I ovde verovatno postoje takvi. Sve otimaju, sve uzimaju. Ja, meni su jednom prilikom bio sam u onoj moje fotelji na hodniku, prišao mi je čovjek i rekao mi je, ćuti, budi miran, idi u svoju kabinu, pusti nas da odradimo svoje. Pošto sam objasnio pre toga svim putnicima da se sami čuvaju i obezbede, ja sam normalno ušao u kabinu, čuvajući sebe i svoje zdravlje. Ujutro sam imao priliku da čujem od jedne žene da je pokradena. Na moje pitanje, pa što ste niste zaključali kad sam rekao? Pa kao zaboravila sam da se zaključam. Jer svaka kabina iznutra se obezbeđuje, tako da jedino na silu možda se provali, a ta sila je tolika da svi koji su u kabini moraju da čuju da se provaljuje kabina i mogu da spreče taj ulazak i provalu. A ona zaboravila da zaključa i stradala. Eto tako, to je teško pitanje, lako odgovor. Da nisam poslušao i uradio to što mi rekao, da uđem u kabinu i budem miran i ćutim, verovatno sad s vama ne bi razgovarao. Video sam izbačen iz voza i gotovo. Policija je dalje uradila svoje. Ja tu nemam šta više ni da dodam ni da oduzmem. Veseliji događaj je za mene. Kad mi je žena ostala u drugom stanju, trebao sam da idem na put i pitam da li idem, kakva je situacija. Kaže, ma idi, ništa ne brine. Odem ja, krenem na put za Minhen, u Ljubljani, na peronu dolazi šef sekcije Ljubljana i maše mi. Nešto viče, ne čujem od one gužve. Kad sam prišao, i oni su od prozora, kaže, dobio si sina. Eto, to je najsretniji trenutak u mom putovanju kao pratilac za spavanje. Desilo se da sam na putu dobio sina. Naravno, ja nisam alkoholičar, ne alkoholičar uopšte, volim da popijem, ali vrlo malo. A u putu, za vreme službe, nisam popio nikad ništa. I tog puta sam izdržao da ne popijem ništa, ali sam otvorio bife i čašćavao svoje putnike. Svi su znali da sam dobio sina. Naravno, po dolasku u Beograd, ja sam još zaradio više nego što ono košta ono što sam dao da se popije, jer su putnici mene častili kao ono rođenog oca, kao ono opečenog oca. A interesantno je to da su me tog dana sačekali jedno desetak direktora, znajući da ja ne pijem uopšte u radnom vreme, da li ću ovoga puta da budem pijan. Kad su me videli treznog, obrijanog i da mi se putnici zahvaljuju i čestitaju, sa suđenjem su gledali u mene, jer za njih je bilo normalno da dođem pijan, jer sam dobio prvog sina. Kad sam predao papire, službenu dokumentaciju, blagajni, evo da sam njima rekao, e, sad mangupi za mnom, idemo u kafanu. Pošto mi je žena u bolnici, ja sam odveo društvo u kafanu i onda sam počeo da pijem. Da proslavim sina. Dok sam bio mlad, zdrav, jak, kažu ljudi da sam bio lepuškast. Htele su me žene, a volao sam i ja njih. Ženitbom, a i to je i danas, kad šetam sa ženom ulicom, ja joj pokažem zgodnu žensku, koju vidim što je zgodna. Bez ikakvog straha, ona zna kakav sam. I komentarišem o lepotu svake mladeži. Čak i joj pokažem kako je neka ženska lepa, a se unakazila šminkom ili pogrešnom garderobom. I to je moj odnos prema ženama. Dok sam bio vuk samotnjak, bilo je žena oko mene. Bio sam na zabavama raznim, priređivo zabave, a izabravši jednu, ja sam ostao sa njom jednom. Druge su me samo interesuje kao lepotinja ili rugoba, jer Bog mi da oči da vidim, a umetnik sam da zapažam. Volao sam da gledam lepo, a ono što je ružno, čak sam pokušavao da uskladim sa lepotom koju ta žena ima u sebi, jer svaka je lepa na svoj način, samo što mnoge ne znaju da tu lepotu istaknu, nego se unakaze pogrešnom garderobom i pogrešnom šminkom. Ja imam utisak, to je moje ubeđenje već celog života, da su naše Srpkinje najlepše devojke na svetu, odnosno u Evropi, jer sam prošao Evropu, ali da upravo zbog toga neznanja da se obuku i našminkaju ne izgledaju baš tako mnogo lepe. Umetnost je fotoaparat i pero ili olovka. Volim da pišem, volim da fotografišem ili, kako ja kažem, svetlopišem, jer i to je srpska reč, svetlopisanje, fotografija je pisanje svetlom. Počeo sam kao začuđeni gimnazijalac, zainteresovan kako to iz tog malog fotoaparata ispada, ta slika gde smo mi, nasmijani, namrgođeni ili sa rogovima jedan drugome nameštali. I tako sam počeo da fotografišem prvo društvo, pa porodicu i tako. E, posle sam shvatio da je to jedna ozbiljna igračka koja dozvoljava čoveku da se igra, a i da napravi nešto ozbiljno, nešto što vredi. Pogotovo kad sam čuo od starijih kolega koji se bave ozbiljno fotografijom da imam smisla za umetničku fotografiju i da treba time da se bavim. Onda sam počeo ozbiljnije da tragam za rezultatima te bakelitne kutije koje sam imao, a zove se fotoaparat. Iznalazio sam tako neke posebne uglove, igru svetlosti i senki. I počeo sam da stvaram taj moj kaleidoskop fotografija. Usput sam i pisao sve to što fotografišem. Pa su me mnogi pitali, šta to bi stalno pišeš? Moj odgovor je većinom bio, pa ne znam, vidjet ću kad dođem kod kuće. Jer to je trenutak kad zabeležim neku situaciju, nesvesno, ne razmišljajući o svemu tome, a posle kao belešku koristim kod kuće, da to malo doteram, obradim i osmislim u formu kratke priče. Tako je i nastala moja prva zbirka kratkih priča po nagovoru prijatelja i nekih književnika koji su slušali moje govore. Stavi to na papir u korice neke knjige da se ne zaboravi. Tako je, vrlo teško je dati odgovor jer ljudi vole taj izraz umetnička fotografija, a ja baš i ne upotrebljavam ga mnogo. I ja jednostavno kažem moj svetlopis, jer danas je umetno sve i svašta. Za mene je umetnik onaj koji svojim radom izazove interesovanje gledalca, koji svojim radom privuče nekoga da stane pred njegovom fotografijom, kad već govorimo o fotografiji, a to isto mislim i za sliku, da li je ulje, akril ili akvarel, ili možda crtež, to mislim i za vajarsko delo. Ako gledalac stane ispred nekog takvog rada i počne da ga ozbiljnije posmatra, onda je to umetnost, to bar za mene, moje mišljenje. A svaki takav objekat, fotografija, slika, skulptura, koja nema neki odnos sa posmatračem, ajde da kažem, ne komunicira sa posmatračem, predstavlja ništa. Tek kad uđe u tu fazu razgovora sa posmatračem, onda je to umetničko delo. Pa sad, mnogi tvrde da je i obična WC šolja obojena umetničko delo i izlažu ga čak i ovde kod nas u Beogradu na salonu i koje kakve druge instalacije kažu da je umetnost. Jeste to umetnost verovatno za jedno veče. Sutradan ta instalacija postaje ono stvarno što jeste i bačena je na đubre. A dobra i lepa fotografija, dobra i lepa slika u ulju, akrilu, temperi ili bilo kojoj tehnici, naročito ako je crtež, vajarsko delo ostaje trajna vrednost, e to je umetnost.
Govorio je fotograf Božidar Vitas, montaža Zoran Sujić, autor Rajko Milošević.